Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Сәлеметсіз бе, бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сіздермен бірге подкастың жүргізушісі әрі авторы Руслан Меделбек. «Жан шипаның» бұл эпизодында ұят сезімі, ұят мәселесі туралы сөз қозғаймыз. Ұят сезімінің шектен тыс болуына не себеп? Бойымыздағы шектен тыс ұят сезімін қалай еңсереміз? Бұл сұрақтарға ұят сезімін, ұят мәселесін зерттеп жүрген психоанализ бағытындағы психолог Миргүл Бимағанбетова жауап береді. Миргүл, жан шипаға қош келдіңіз.
Сәлеметсіз ба?
Миргүл Бимағанбетова, психоанализ бағытындағы психолог, Қазақстан психоанализ қауымдастығының кандидаты, Алматыдағы Орталық Азия психоанализ институтының студенті, 900 сағат жеке анализден, 250 сағат топтық терапиядан өткен, шетелдік және қазақстандық супервизор психоаналитиктерден супервизиядан жиі өтіп тұрады, ересектермен жеке және топтық терапия өткізеді.
Мергүл, алғашқы сауал, мынау біздің қазақ қоғамындағы ұят сезімінің бір деңгейі, шкаласы қандай, бір шкалаға салып немесе бір деңгейге салып өлшей аламыз ба?
Менің ойымша, бұл сұраққа нақты жауап жоқ. Осынды жайма мысалға, бірден 10-ға дейінгі шкаладан біздің деңгейіміз осындай деген сияқты. Бірақ менің білетінім, нақты білетінім, анық білетінім ол шетелдік психоанализ бағытындағы, мәдениет бағытындағы мамандардың зерттеулеріне байланысты өркениетті, мәдениетті, кінә мәдениеті және ұят мәдениеті деп бөледі ғой. Осындай екі мәдениетті қарастырған кезде біздің Орталық Азия, әсіресе біздің Қазақстан деп айтуға болады, біз өкінішке орай осы ұят мәдениетіне жатамыз. Ал ұят мәдениеті дегеніміз неге мен өкінішке орай деп жатырмын? Өткені ұят мәдениетіндегі өркениеттер, мемлекеттер, сондай бір экономика жағынан болсын, өркениет жағынан болсын, бір даму үстіндегі әлі сондай бір өзінің шегіне, жағы деңгейіне жете алмаған мәдениет деп қарастырылады. Ал кінә мәдениетінде адамдар еркін келеді, адамдардың өмір сүруге деген құштарлығы жоғары болады. Ол отырып, талқылап, «Я, енді менің жағымнан қате болды, сенің жағыңнан осындай қате болды, мен сенен кешірім сұраймын, саған осылай өтеу қаржылай көмегімді берем» деген сияқты қандай да бір процестер, ош айтқанда сглаживание дейді ғой, бір теңдікке, демание дейді, сондай нәрсеге әкелетін ол дау-дамайдың шешілуіне алып келеді. Сонда екі адам еркін өмір сүре алады. Қандай адам болмасын, біреумен ұрсып қалса, ол тыныш өмір сүре алмайды. Біреуге өкпесі болса, ол өкпесі бәрібір өзін өзегін жеп қояды. Сондағы менің айтқым келіп тұрғаны, біздің қоғамда өкінішке орай осындай бір ұят сезіміне толып жүрген біздің қоғам әлі сондай деңгейде. Кінә деңгейіне әлі жетпей жатырмыз.
Адамның бойындағы мына түрлі эмоциялар, қуану, жылау, ашулану, одан кейін өкпелеу, міне осы эмоциялардың барлығы туа бітеді. Кейін бала өсе келе әр эмоциясын тануға тырысады, иә? Адам ашулануды біледі, жылауды біледі деген сияқты. Ал ұялу сезімі бұл туа біте ме, әлде бала кезде қалыптаса ма?
Өте тамаша сұрақ деп ойлаймын. Психоанализде біздер адамның фундаментін, мінезінің қалай қалыптасатын, психикасының қалай қалыптасатын зерттейміз ғой. Сол кезде айтқым келгені, әр адамның мінезінің фундаменті сол 5 жас, 6 жасқа дейін уже қалыптасып болады. Жаңа сіздің сұрағыңызға оралсақ, ұят сезімі туа біту деп айтуға қиын, өйткені міне бүгін ғана туған баланың бойында ұят сезімінің ұят сезімі жоқ деп айтуға болады. Өйткені ол енді генетикалық программаларын алмаған кезде осы именно ұят сезімі, кінә сезімі деген нәрселер оның бойында жоқ. Бірақ туғаннан бастап, міне, қазір туды, қазірден бастап шешесімен ең алғашқы адам енді көп жерде шешесі ғой. Анасымен қандай қарым-қатынас құрылып жатыр? Ең әсіресе, ең бастысы, ең маңыздысы анасымен көзқарас. Американдық Эрик Эриксон деген психоаналитик осы ұят сезімінің анамен қарым-қатынасынан туатынын айтып кеткен. Сол кезде ол айтқан, неғұрлым анасының көз жанары, баласына деген көз жанары, нәрестесіне деген көз жанары жылы болып, жайлы болса, соғұрлым ол балада тек қана ұят емес, басқа да жалпы оның өмірге деген көзқарасы, оның бойында туындайтын неше түрлі сыймайтын сезімдер болып жатады ғой. Мысалға, аш көздік, қарын ашқандық, неше түрлі көре алмаушылық деген сезімдер қызық болса, қазір тағы да оны айтып кетем. Баланың бойында туғаннан бастап сол сезімдер пайда болып бастайды. Сол анасының көз жанары, оған деген көзқарасы қандай неғұрлым жылы болса, соғұрлым ол бала ол сезімдермен өзінің бойында билеуді үйренеді. Ал анасының көзқарасы ол баласына суық болып, я болмаса тіпті болмаған жағдайда, ол кезде ол бала өзінің бойындағы болып жатқан процестерді билеу түгіл, қандай сезім тұрған, оны қалай ары қарай іске жарату керек, бұл сезімге мен қандай реакция беремін, жылаймын ба, әлде күлемін ба, әлде қатып қалам ба, ұйықтап қалам ба деген сияқты басқару билеу механизмдері ол балада ақсап нетеді, дамиды. Бізде өкінішке орай жаңа тіл көз деген мәселе бар дәстүрімізде. Сонда біздің қазақ қоғамында, мен бұл мәселеге де өзім кепілдеме бере алам, көп аналар, әсіресе әжелер тарапында балаға көзіне қаратпайды, балаға тіпті шешесіне балаға көп қарауды жаңағы тыйым салады. Олар қорқат балаға көз тиеді деп. Сонда біз өзіміздің қолымыздан жасап отырмыз ол баламен анасының, жақындарының, әкесінің, әжесінің жақсы көз жанарын, сол ол бала қызық екен, ол баланың құндылығы бар екен, ол бала бұл өмірге керек екен деген программаларды біз берудің орнына ол баланы біздің көз жанарымсыз қалдырамыз. Түсінесіз ба? Сонда ана тіл көз деген мәселесі негізі ол деструктивті мәселе. Көп әжелер, енді біздің қоғамдағы осы тәрбие беруші адамдар дейін, солар қорқыныштан көз өтіп кетеді, жаңағы бала көп қарауға болмайды деген тыйымдар бар да, сондықтан ол нәрестені сол жақсы көз жанардан айырады. Сонда ол жақсы көз жанарсыз өскен бала әрине бойындағы сезімді тек қана ұят емес, басқа да агрессивті сезімдер болсын, ұят болсын, көре алмаушылық болсын, неше түрлі деструктивті сезімдер бар ғой, соны билеуді үйренбей өседі, ол білмей өседі. Идентичность деп жатады ғой. Көп мысалға біздің жастарымыз 20-ға келсін, 30-ға келсін, 40-ға келсін, мен кіммін, менің қалауым қандай, мен өзі кім болғым келеді деген нәрселерге шындығына келген кезде жауап, көп кезде жауап бере алмайды. Мен мысалға менің алдыма келген жас әйелдер болсын, жас ер адамдар болсын, сұрақ қойған кезде сіз балаңыздың әкесісіз ба, әлде анаңыздың баласысыз ба деген сұрақ, ол да идентичность, мендік туралы сұрақ қой. Сол кезде көбісі жауап бере алмай жатады. Мысалға, мен баламның әкесімін деп айтқысы келіп ақ тұрады, бірақ өйтіп айтса шешесін сатып кететін сияқты. Сонда ол өзінің жоғалтқанды ғой. Ал ол өзін өзі жоғалту сол нәресте шақтан басталады. Зигмунд Фрейдтің одан кейінгі жаңа шәкірттерінің ішінде Мелани Кляйн деген британдық психоаналитик ханым кезінде өте тамаша жаңалықтарды ашып кеткен. Зигмунд Фрейд енді 3,5 жастан жоғары қарай жақсы зерттеген ол Зигмунд Фрейд кезінде. Ал сол 3,5-ға дейінгі этаптарды енді жалпылама фундаментін беріп кеткен, бірақ түбегейлі зерттеуді ол кісі үлгермегендіктен сол Мелани Кляйн оның жаңа последовательдері дейді ғой, шәкірттері. Сонда ол айтқан, бала нәресте туғаннан бастап оның бойында неше түрлі барлық ересек адамға тән сезімдердің барлығы бар деп айтуға болады. Ол фантазияға толы бала. Сонда шешесімен көзқарасымен қарым-қатынас арқылы ол өзін және бұл мына қоршаған ортаны таниды. Неғұрлым жайлы қарым-қатынас болса, соғұрлым баланың мінезі қалыпты болып өседі. Ол соғұрлым стресске төзімді болып өседі. Бұл жерде жаңағы бай болады, я болмаса бақытты болады деген мәселе емес. Шексіз байлық пен шексіз бақытты болуда ол да норма емес, ол да идеализация негізі. Біздің қоғамның көп адамдардың сол бір шексіз байлық пен шексіз бақытқа итермеленуі қате деп ойлаймын мен негізі. Өткені ол да бір идеалдыққа бет бұру. Ал негізінде біздер психоанализге келетін адамдарды сол өзінің мендігін, өзінің идентичностін қайтарып береміз және де бір қалыпты жағдайға, стабильностьқа келеміз. Сонда өзін өзі жақсы түсінетін адам болашақта мына діңгегі жақсы болған қандай да бір стресске төзімді өзін өзі басқара алатын адам болып және ұрпағына жақсы тәрбие бере алатын адам болып өседі. Сондағы мен айтқаным ұят сезіміне келетін болсақ, ұят сезімі ол жаңағы мына кінә сезімінен де ертерек пайда болады. Туғаннан бастап буквально мына бір ай, бір жарым ай кезінде ол балада ұят сезім пайда болады. Қалай десеңіз, бұл өте тоже өте қызық мына зерттеулерді оқып қарасақ, бала ең алдымен анасының көзқарасын бақылайды. Жақсы көзқарас болса, бәрі жақсы. Ал анасының көзқарасы біздерде көп, аналар мысалға баланы емізіп отырып, көзіне қарамайды баланың, бетіне қарамайды, телефонда отырады, смартфонда, Инстаграмда. Сонда ол баланың бойында үрей туады. Мен бірдеңені дұрыс жасамай жатырмын. Менің бойымда бір дұрыс процестер болмай жатыр деген сияқты фантазияларға толы болып өсет ол бала. Міндетті түрде фантазиялары үрейге толы болып өскен бала, ол міндетті түрде қандай да бір патологиялық болып, как минимум жағы жасқаншақ, я олмаса қорқақ, я ашуын билей алмайтын бала, сондай ашушаң болып өсу әбден мүмкін. Сондықтан да анасымен көзқарастан басталады, ұят сезімінің пайда болып. Одан кейін уже сөз сөйлеу қосылады, сөзін түсіну қосылады анасының атын қалай айтқаны. Және де осы ұят сезімінің ең жоғары кульминациясы пайда болғандағы қалыптасу кульминациясы десек, ол бір жарым жастан үш жарым жасқа дейінгі уақытта, ол біздер психоанализ тілінде анус фазасы деп айтамыз, сол уақытта осы ұят сезімінің кульминациясы болады. Ол бала еңбектеп үйренеді ғой. Сол еңбектеп үйренген кезде ұят сезімі, жаңа мен басында айтып кеттім ғой, мені біреу жеркенішті болмасыншы, мені біреу жек көрмесінші деген. Сонда ұят сезімінің діңгегі, ішіндегі өзегі негізі өзін өзі басқаның көзімен бақылау, басқаның көзімен бағалау. Кінә сезімде олай емес, вот ұят сезімінде ол өзінің жақсы жақтары мен жаман жақтарын сапалы түрде айыра алмай тұрғандықтан басқаның көзімен бағалау. Әсіресе аналар тарапы жақсы біледі оны. Бала енді еңбектеп үйреніп жатқан кезде анасынан радиусы артық кетпейді. Бір көп аз көп болса бір 10 метр сондай нәрсе, сондай кеңістікке дейін жорғалайды, тоқтап қалып артына қарайды. Мамасы отыр ма, отырған жоқ па? Ол мені қарап отыр ма, қарап отырған жоқ па? Міне осы жерде жаңа ұят сезімінің кульминациясы деген толықтай қалыптасуы. Сол кезде анасының баласына деген сенімі, баласына деген жақсы көзқарасы қаншалықты жақсы болса, ол баласына сеніп барып осы үйді жаңағы саяхаттай көр, саяхаттай қой, басқа бөлмелерде не болып жатыр екен деген анасының бойында үрей болмаса, баласына қатысты, баласы еркін түрде сол аумақты өзі саяхаттап өзі зерттейді, аузына бірдеңе салат, көрет. Бізде көп аналар, өкінішке орай біздің қоғамда аналар үрейге толы. Ойбай күйіп қаласың, ойбай үйтіп қаласың, ойбай бүйтіп қаласың. Сондықтан да көп балаларды аналар өз қолымен ынжық қылып өсіреді, өз қолымен ұялшақ қылып өсіреді. Өткені, мысалы қараңыз, бала еңбектеп үйреніп жатыр. Енді ана бөлмеге кетіп бара жатқан кезде шешесі жанынан жүгіріп барып, ойбай, о жаққа барма, о жақта бұжай бар, анау бар, мынау бар деп ұстап қалады. Баласы енді еңбектеп мысалға бір шкафты, я болмаса холодильник ашып бірдемен ашқан кезде анасы күліп қалуы мүмкін, я болмаса ұрсып қалуы мүмкін. Сонда баланың бойында неше түрлі үрейлер, неше түрлі қорқыныштар пайда болады. Сонда ондай үрейге толы бала бойында жаңағы менің надзирателім дейді ғой, жаңағы мені қарап тұрған объектті мен туралы жақсы ойда емес. Маған жаңағы көңілі толмай тұр деген. Міне осы жерден бастап баланың бойында жаңағы өзіндік сенімі, өзіндік бағасы ақсай береді. Ол бір нәрсе. Екіншісі, осы 8 ай, 10 ай кезеңінде француз психоаналитикі Жак Лаканның зерттеулері бойынша стадия зеркала дейді, айна стадиясы, бала өзін айнадан танып бастайды. Осы кезде де егер баланың фантазиясы үрейге толы, қандай да бір өзі билей алмайтын ауыр-ауыр сезімдерге толы болса, онда ол айнадан өзін бұрмаланған болып көреді. Сонда тағы да ол бала ұялып тұрады. Мысалға, менің мұрным дұрыс емес, көзім дұрыс емес, анау жерім дұрыс емес деген сияқты. Ол тек ересектің бойында ғана болатын фантазия емес, ол кішкентай баланың да бойындағы болатын фантазия.
Сіздің сөзіңізден аңғарғаным, баланың психикасы мықты әрі саналы болу үшін ата-ананың өзінің психикасы, жан дүниесі мықты тыныш болу керек сияқты.
Анасы мысалға стресске төзімді болып, баласы мысалға көп жерден кішкентай нәресте өскен кезде бірдеңені сындырмай өспейді ғой. Ыдысты әсіресе. Ыдысты сындырды. Сол кезде анасы оған қалыпты түрде, бұл жерде тұрған ештеме жоқ, катастрофа жоқ, айналайын балам, бұл кесені сатып аламыз, ештеме жоқ, сондай бір стабильностьпен, сондай бір бекемдікпен реакция берсе анасы, баланың бойында ұят сезімін билей алатын қасиет пайда болады. Сонда ол өзінің кінәсін мойындап, бұның өзінің жасаған нәрсесі ұят емес, бірақ кінә екенін біліп, анасына репарация жасау, я болмаса өзінің кінәсін мойындай алатындай жағдайға жететін болып өседі ол бала. Сонда мен айтқым келіп тұрғаны, ата-ана балаға сынған нәрсе болсын, басқа нәрсе, білдірген нәрсе болсын, ұят сезіміне емес, оған бұл нәрсе сынды, енді бұны біз қайтып жөндей алмаймыз, я жөндейсек те бұрынғыдай болмайды, бірақ бұл жерде тұрған катастрофа жоқ, бұл жерде тұрған сенің сондай бір өлетіндей жағдайың, я болмаса сені бір біз жақсы көрмейтіндей жағдайға жетелетін ештеме жоқ деп түсіндіру керек балаға. Сол на Мелани Кляйнның шәкірті Дональд Вудс Винникот деген тоже өте тамаша британдық психоаналитик кезінде осы нәрсені ана мен баланың қарым-қатынасы туралы достаточно хорошая мать деген өзінің теориясын жазып кеткен. Сонда менің айтқым келіп тұрғаны, бұл жерде жаңағы сындыру-сындырмау деген нәрсені айтқым келіп тұрғаны, өзінің тарихында, Дональд Вудс Винникоттың тарихында әпкесінің кукласын, қуыршағын, балауыздан жасаған әпкесінің қуыршағын сындырып алады. Байқамай, өзінің бала кезінде осы Дональд Вудс Винникот. Оны әкесі келіп, тағы да шамды қосып, ана балауызды қалпына келтіреді. Сол кезде кішкентай 5 жасар Дональд Вудстың ойында осы нәрсе қалып қояды. Сынған нәрсеге кешірім сұрап, оны қайта қалпына келтіруге болады екен ғой, я бұрынғыдай қалып болмайды, бірақ бұл катастрофа емес екен ғой деген нәрсе қалады. Сонда ол ересек болған кезде, уже өте үлкен сондай бір психоаналитик болған кезде, сол нәрсе есіне түсіп, осыны теория ретінде жазады. Біздің ең басты проблемамыз даудамай ғой. Қарым-қатынас, адаммен қарым-қатынас және ішкі даудамай. Сонда ұятқа толы адам өзінің ішіндегі даудамайды басқара алмайды, өйткені өзін кешіре алмай тұр. Мен баяғыда сол экзамен тапсырған кезде пазур болып қалып едім, сол нәрсе әлі күнге дейін менің ішімді жеп бара жатыр деген сияқты. Кейде менің клиенттерім сондайды айтқан кезде мен шын мәнінде жаным ашиды, жаным ауырады, өткен 20 жыл болып кеткен нәрсені әлі бойында ұстап улап жүр өзінің жан дүниесін, ағзасын деуге болады.
Бірнеше тыңдарманнан сұрақтар келген, сол сұрақтарды қойсам. Бірінші тыңдарман былай дейді, біреу жұмысымды мақтаса, нәтижемді мақтаса, түрің әдемі, киімің жарасып тұр десе, қатты ұялып кетемін дейді. Тағы бір тыңдарман, көпшілік алдында сөйлеуден ұяламын, қызарып кетемін деп жазыпты. Үшінші оқырман, ақшам жоқ болып тұрса да, ақшам жоқ деп айтуға ұяламын дейді. Осы тыңдармандар жанын мазалаған осы мәселелерді қалай еңсере алады? Жалпы, мына ішті қысқан ұятпен қалай күресеміз?
Үш сұрағыңыздың үшеуі де көпшілікте сөйлей алмау да, сосын біреу комплимент айтса қызарып кету де, сосын жаңағы үшіншісі қандай тағы ақша жоқ деп айта алмаймын деген аха. Ол өзіндік бағасының төмендігінің көрсеткіші. Ол сонда бойындағы жаңағы басқаның көзқарасымен өзін бағалаудың жоғарылығы болып тұр. Сонда былайша айтқан кезде адам енді былайша айтқан кезде өзін өзі сатып тұр деген ғой. Мысалға көпшілікке шығып, өзінің маман ретіндегі я басқа нәрсе, енді көпшілікке не үшін шығады адам? Өзін бір көрсетіп, содан бір пайда көру ғой. Ақшалай болсын, я болмаса эмоциялық деңгейде болсын. Сонда ол өзіне деген пайданы өзінен бермей тұр ғой, ала алмай тұр, жасай алмай тұр. Сонда ол өзіне деген бір жаңағы враждебность дейді, жаугершілік деп айтуға болады. Ол сол өзінің іштегі конфликттері шешілмеген. Жаңа айтып тұрмын ғой, ол адам өзіне өзі реальный бағаны бере алмай тұр. Ол басқамен көріп тұр ғой. Сонда оның ойында, оның фантазиясында басқа біреу оған ой дұрыс сөйлей алмайды екен, я болмаса мына жер дұрыс емес екен деген сияқты фантазияға толы болып тұр. Реальныста көпшілік оған айтсын, айтпасын, ол бөлек нәрсе, оның ішкі жағдайы толып тұр. Ол тағы да жаңағы ана мен баланың қарым-қатынасы. Мысалға, смартфонға үңіліп отырып, өсірген, емізген бала, ол фантазияға толы, менің бір жерім дұрыс емес, сондықтан менің мамам маған қарамай тұр деген сияқты. Ондай бала әрине көпшілікке шыға алмайды. Жаңағы ақшаға да байланысты. Менде ақша жоқ деп, көп жағдайда мысалға, ал қосылайық, қанда барайық, мында барайық деген кезде мен клиенттерімнен естігенім. Сон кредит алып, я болмаса көптен қалмай қояйын деген сияқты. Ол да жаңағы көпшіліктен қалмай қалу, астракизм нәрсесі. Мен басқадан төмен болып қалмайын деген қорқыныш қой сондағы үрей. Өкінішке орай, бұл жерде өзіндік самостоятельно дейді ғой, өзімен өзі жұмыс жасау өте қиын деп айтсам болады, өте ұзақ деп айтсам болады, тіпті мүмкін еместің қасы. Неге десеңіз, бұл сұраққа бір ғана жауап, кезіндегі анасынан ала алмай қалған көзқарасты, анасынан ала алмай қалған қарым-қатынасты өскен кезде өзара өздігінен ол өзіне өзі өкінішке орай бере алмайды. Оған басқаның көмегі керек. Басқаның дегенде реальный мамасының емес, реальный бір құрбысының емес, маманның көмегі керек. Сонда мен айтқым келгені, психологқа жүгінген кезде, әсіресе психоаналитикке жүгінген кезде, психоаналитик оған диагностика жасап, өзінің техникасымен біздер көмек береміз. Ол да өте қиын, өйткені мен ол адамға кәдімгі өзінің реальный мамасы бола алмаймын ғой. Бірақ бізде психоанализде тасымал деген түсінік бар. Сол тасымал арқылы алмаған эмоциясын, қап қалған эмоциясын, қарны ашқан эмоциясын толтыруға мүмкіндік бар.
Мен де жаңағы осындай ұят мәселесімен жаңа терапияға барған кезде өте ұзақ уақыт жұмыс істедім де, мен мысалы бір кафеге барған кезде ыдыс лас болып тұрғанын көріп тұрсам да, мен ауыстыра алмайтынмын да, ұялатынмын. Қазір мынау мені келгеннен кейін жаңағы лас қып тастапты ғой деген сияқты. Немесе жаңағы қыдырып бір жерге саяхаттап барған кезде отельді жинайтын адамның алдында жинап кету. Қазір мынау бөлмені шашып кетіпті ғой деген сияқты бір ұят қысып тұратыны, сондай бір нелер болған. Осының барлығын жаңа терапияда жұмыс дегеннен кейін шекара сыза бастадым. Ненің шынымен ұят екенін, ненің шынымен ұят емес екенін. Я, мысалы, қоғамның алдына киімсіз шығу ол ұят, я, ол мораль. Ал кейбір мәселелер, өзіңнің әлсіз сезінуің, жылауың ешқандай ұят емес екенін. Осы сұрақтай сұрақ қойғым келіп тұр. Адам неден шынымен ұялу керек, неден ұялмау керек? Кейде біз жаңағы айтып жатырмыз ғой, я, мысалдардың барлығы. Кейде ұялмайтын қалыпты жағдайдан ұяламыз да, ұятпен ұзақ өмір сүріп жүреміз, ал ол көп энергиямызды жұтады. шаршаймыз, кейін жаңағы денсаулығымызға әсер етуі мүмкін деген сияқты. Ұяттың шекарасы қай жерде?
Енді бұл сұраққа бір ғана сөзбен жауап беру өте қиын. Бірақ ең бастысы, мен ойлаймын, жаңағы өзіңіздің сіз керемет мысалыңызды айтып тұрсыз ғой. Орысша айтқанда тестирование реальности деген бар. Мына реальностьті бағалау, оның нағыз бағасын беру. Осы мәселе бізге ең керегі, мына шекара сызуда да, ұяттың арсыз ұят екен, арлы ұят екен деген анықтауда да осы реальностьті үнемі бағалап жүру. Ол үшін әрине әр ситуацияны неліктен терапия ұзақ. Өткені бір жыл бойы біз клиенттің күнделікті өмірінде болып жатқан, жаңа мысалға сіз айттыңыз ғой, кафеге барған кезде, отельге барған кезде деген сияқты неше түрлі эпизодтарды талқылап арқылы клиент өзінің шекарасын, өзінің реальностін сызады. Сонда клиент өзі мына сыртқы өмірдің оның ішіндегі фантазиясынан бөлек екеніне көзі жетеді. Жаңағы мысал бар ғой, кафеге барған кезде ыдыс лас болса официантқа айталмау. Оның өзегінде мысалға официантты ренжітіп алу, ал ренжітіп алудың арғы жағында официант мен туралы жаман ойламасын деген ұяттың жаңағы діңгегі жатыр ғой. Сол жерде ол адам, мысалы сіздің мысалыңызда, сіз сол ұятқа батып тұрған болып басқа мына реальностьті көрмей қалдыңыз ғой. Ал терапияда біздер әр ситуацияны ішіне дейін тағы да оның астында не жатыр деп талқылап клиент күндердің бір күнінде өзінің реальностьін ішкі деңгейі мен сыртқы деңгейді бір балансқа, теңдікке алып келеді. Сол кезде ғана оның ішінде мына жан дүниесінде бос орын пайда болады деп айтуға болайық. Сол бос орынның ішінде әр ситуацияда қандай стресс болсын, сол бос орында ол ішкі деңгейде, так, мен бұны, мына ситуацияны мен былай көріп тұрмын, ал бұл ситуация басқаша көзбен қараған кезде былай болуы мүмкін, ана көзбен қараған кезде былай болуы мүмкін, ал бұның ортасы, реальнісі былай болуы мүмкін деп, іштей уже бір сондай ақпараттық жаңағы операция дейді ғой. Сондай ақпараттық операция өтеді ішкі жағдайда компьютер сияқты. Содан кейін барып қана сыртта іс-әрекеттер пайда болады.
Біздің қоғамда бір байқағаным, ер адамдардың ұят сезімі. Ер адамдар көбіне өзінің әлсіздігін көрсетуден ұялады, әлсіздіктің артында үлкен ұят жатады. Сондықтан болар, ер адамдардың психологқа барып өзінің ішкі жан дүниесін көрсетіп, ішкі әлсіздігін көрсетуі қиын. Менің байқағаным. Өйткені көп таныстарыма, жаңағы достарыма психологқа бару керек, психологқа бару ешқандай ұят емес деп айтсам, не керек маған деп жаңағы бұл тақырыптан қашқақтайды. Одан кейін Астанада бір оқиға есіме түсіп тұр. Астананың орталығында ер мен әйелдің ескерткіші орнатылған кезде бір ер адам барып, әйел ескерткішке киім жауып кетті. Осы оқиғадан кейін қоғамда ұятмен деген сөзде шықты, я? Осы тұста сұрағым келіп отырғаны, ерлер мен әйелдердің ұятының арасында қандай да бір айырмашылық бар ма?
Біздің қазақ қоғамын алатын болсақ, енді оның ар жағына кетпей-ақ қояйық, бірақ бізге белгілі заңдылықтар, қағаз бетіне түскен заңдылықтар, олар Тәуке ханның жеті жарғысын айтуға болады. Оның ішінде де, егер жеті жарғыны қарасақ, әйел адамның рөлі, қоғамдағы рөлі төмен көрсетілген. Мысалға, ер адам өлсе 1000 қой беріледі, әйел адам өлтірсе 500 қой беріледі деген сияқты. Біздің осы Алматыда тұратын Испаниядан келген, осы уже почти 10 жылдай ма тұрып қалған, осы жақта тұратын біздің ұстазымыз бар, психоанализ институтының ұстазы Мануэль Мартинес деген. Осы Орталық Азия халықтарын, әсіресе біздің Қазақстан халқын, қазақтардың мінез құлқын зерттеп жүрген біздің керемет ұстазымыз Мануэль Мартинес. Сол кісінің бақылауы бойынша, сол кісінің зерттеуі бойынша біздің сабақтарымызда айтқанда, ол айтады, қазақтарда әйел адамының, точнее, қазақтарда әйел адам емдеген кезде оның бойындағы кінәні іздеу керек дейді. Егер сіз келген әйелдің бойындағы проблемаларына көмектескіңіз келсе, оның бойындағы бірінші әрине, ең бірінші көзге түсетін ол ұят сезімі, одан кейінгісі кінә. Сол кінәні тапсаңыз, сіз ол әйел адамға көмектесе аласыз деген. Ал ер адам келсе, оның әлсіздігін іздеуіңіз керек, оның агрессиясын іздеуіңіз керек деп айтады ол. Сонда ер адам жаңағы парадигма бар ғой, сол жеті жарғын кезіндегі ер адамдардың рөлі сәл жоғары, әйел адамдардың рөлі сәл төмен деген. Ол кездегі сондағы сол заманнан келе жатқан біздің гендерлік трагедиямыз деп айтуға болады. Ер адамға өте көп нәрсе жүктеліп қойған. Сен жаңағы күшті болу керексің деген мәселе жүктеліп қойған. Өйткені априори сен өлсең, сенің бағаң мың қой деген сияқты шы. Ал әйел өлсе, оның бағасы 500 деген. Сонда әрине ер адам өзіне әлсіз болуға, жылауға, сезім білдіруге деген сияқты нәрселерге жол бермейді. Ал ол қоғамның жүктеп отырған бағасы ғой. Қоғамның жүктеп отырған көзқарасы. Ал әр ер адамның ішінде, жаңа айтып тұрмын ғой, ұят сезімі кезінде біз өзімізді басқаның көзқарасымен бақылаймыз, басқаның көзқарасымен бағалаймыз. Сонда да оның трагедиясы мен ішімде, ер адамның ішінде, ол өзін, мен жаңағы мұғалімнің, ұстазымның терминологиясын айтсақ, казахский мужчина думает, он бык или не бык деп. Сондағы әр ер адам өзін сондай альфа самецпін ба, альфа емеспін ба деген сұрақ туындап жүреді. Сосын мен ол ер адам мен альфа емес екенмін деген сондай да бір қауіп, я болмаса жаңағы сомнение туындаса ішкі деңгейінде. Ол әрине міндетті түрде сыртқы оның іс-әрекеті әйелге қатысты абьюз пайда болады. Жаңағы ұятменнің істегені онда абьюз ғой негізінде. Барып сыртта тұрған статуяға орамал жапқаны. Ол сонда өзінен әлсіз балаларға болсын, әйелдерге болсын, өзінен әлсіз еркектерге болсын, қандай да бір күш көрсетуді көрсетеді. Неліктен? Өйткені ол өзіне өзі дәлелдей алмай жатыр, мен альфамын ба, альфа емеспін ба деп. Сол ер адамдардың трагедиясы сол, ал ол өзіне өзі дәлелдемегендіктен оның ішінде ашу ыза пайда болады. Жаңағы менің ұстазымның айтқаны сол ашудың, ызаның, бір әділетсіздіктің өзектерін іздеңіз, сонда ғана көмектесе аласыз деген. Ал әйел адамдарда ол жаңағы заңдылықпен, дәстүрмен берілген кінә сезімі, мысалға қыздығын жоғалтпау, қыздығын жоғалтса, онда ол жаңағы қоғамнан қудалану керек, я болмаса сонда деген сияқты, я қайтып келген қыз келіншектерге төркіні өте нашар көзқараспен қарайды деген сияқты. Сондықтан да біздер терапияда неліктен сіздің кінәңіз не? Бұл жердегі кінәңіз не? Мысалға бізде өкінішке орай қазақ қыздарын әсіресе, мысалға бала кезінде болсын, жасөспірім кезінде болсын, жас кезінде болсын, бір қандай да бір зорланған, я болмаса бір авария салдарынан қыздығын жоғалтып алған деген сондай эпизодтар болып жатады. Сонда қараңызшы, ересек уже 30-ға келген қыз келіншек, сол жастағы, сол менің қыздығым жоқ, мен кінәлімін, мен қара бетпін деген психологияда жүреді, түсінесіз ба? Оның кінәсі жоқ, оны зарлап кетті. Ол аварияға түсіп, сол бір сондай бір жағдайлар болды, я мысалға. Оның кінәсі жоқ, бірақ сонда да ол өзіне сол кінәні жүктеп жүр. Сонда біз сұрап, реальностьті көрсетеміз оған. Вообще-то мына реальностьті кінәлі адам сізді зорлаған адам. Ол миымен түсінсе де, жан дүниесімен түсіну өте қиын. Сондықтан да бірнеше рет біздер осы ситуацияны езгілеп қайталай береміз, талқылай береміз. Сол бір күнінде ол түсінеді. Сонда ғана ана кінә сезімі шешіледі.
Рахмет, Мейіргүл, бір маңызды тақырыпты көтердік деп ойлаймын. Бүгінгі қозғаған мәселеміз, айтқан ойларымыздың барлығы бізді тыңдап отырған адамдардың өміріне оң әсер етеді деген үміттеміз. Осымен Жаншипаның кезекті эпизоды аяқталды. Осыған дейінгі эпизодтарымызда біз көптеген психологиялық мәселелерді тақырып ретінде қозғағанбыз. Барлық эпизодта Азаттықтың YouTube каналынан, Apple подкасттан және Азаттықтың сайтынан тыңдай аласыздар. Подкасттың авторы мен Руслан Меделбек, аудио редакторы Елдар Құдайбергенов. Жүректеріңіз бен жан дүниелеріңізге тыныштық тілейміз. Сау болыңыздар!